tere , kallid kuulajad , kuulete saadet Algtõed . ja nüüd viimased saated oleme rääkinud Jumalapüha , pühast vaimust ja see on omamoodi selline põnev diskussioon , mida me oleme siin koos tegemas . ja täna tahaks Saare Kimmel uuesti üle rääkida natukene need põhitõed Jumalapüha vaimu kohta . niisiis oleme siin saates koos . Minu nimi on Tamara Tammekend ja seda saadet on põhiliselt siis läbi viimas Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel .
Tere kõigile raadiokuulajatele ja soovin rohkeid Jumala õnnistusi . meie saade algas täna ilusa lauluga Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal . Otsisin selle kirjakohaga piiblist üles , see on psalm 119, 105 ja mõtlengi , et see on hea sissejuhatus meie mõtiskluste aluseks ja võime ka kohe igaüks endalt küsida , kas Jumala sõna on niisugune asi minu jaoks , mille suhtes ma kogen ja tunnen ja võin tunnistada , et see on ka minu valgus ja lamp , mis näitab mulle valgust ja niisugune valgus , mis valgustab minu elu teerada , sest on võimalik ka niisugune asi , et me kogeme hoopis , et Jumala sõna on üks pime ja mõistmatu asi , ma loen küll , aga ma ei saa sellest midagi aru . ja isegi sel juhul , kui saan aru , tekib küsimus , mis tähtsust sellel tänapäeva elus veel on , et see on ju nii vana asi ja tänapäeval on elu jõudnud palju kaugemale ja hoopis edasi läinud , ei tea kus kohta ja hoopis uued seisukohad ja arusaamad on tänapäeval ja mida ma siin veel loen , mingit 3000 aasta vanust teksti .
Ma tahaksin lisada ühe väga huvitava fakti . Me tihti arvame niimoodi , et meie oleme enam arenenud kui need inimesed , kes elasid 2000 aastat tagasi või noh , oletame 1000 aastat tagasi . aga tegelikult on teada , et näiteks kas või ajuoperatsioone tehti 5000 aastat tagasi .
isegi nii ?
isegi nii . järelikult see arusaam , et me peame ennast võib-olla paremateks kui neid inimesi , kes seal Vana-testamendi ajal tegutsesid . ja meie tundlikkus ja meie tarkus on midagi enamat kui tolle aja inimeste oma , aga tuleb välja , et kas või Rooma impeeriumi ajal oli tsivilisatsioon väga kõrge .
Jaa , noh , selle kohta võib ehk öelda nõnda , et inimene tahab alati olla suur ja tähtis ja silmapaistev ja ikka , noh , see on ka tänapäevases ühiskonnas ju väga tuttav asi , et no kuule , mis sina ka oled , vaata ikka , kui palju mina tean ja vaata , milline kraad või auaste või amet või positsioon minul on , aga kes sina tühiga oled . Minule näiteks on lausa soovitatud kunagi ammu niiviisi , et kui mõne inimesega tuleb ütlemine , siis küsiga ta käest , kes sina tühiga oled , vaata , kes mina olen . noh , see niisugune inimese tahtmine suur olla , see on alati olnud ja see on ka tänapäeval , ega inimene ei taha meelsasti näha , et keegi on temast üle või suurem või tegelikult parem . Kui sinnamaani jõuda , siis selleks on Jumalal meie kallal juba tükk tööd vaja teha , ennem kui me sellest hakkame kuidagiviisi aru saama ja veel enam sellega leppima . võib-olla siin mängib täpselt sama asi ja eriti nende ammuste aegade suhtes . üks asi on küll , mis on tänapäeval kõvasti kaugemale jõudnud , see on teadus ja tehnika . ja see tõenäoliselt põhjustab niisugust üleolekutunnet , et noh , tol ajal ei teatud midagi , tänapäeval meie teame . Tol ajal olid niisugused primitiivsed arusaamad , tänapäeval meie oleme õppinud ja haritud kommunismi ideaalide ajastul ju minule loeti ka koolis niisuguseid loenguid , vanasti inimesed uskusid Jumalasse , tänapäeval on meil teadus , mis näitab ja seletab meile kõik ära , me ei vaja enam niisuguseid primitiivseid ettekujutusi ja uskumusi .
võetakse , tehakse uued printsiibid nii abielu jaoks kui ka pedagoogikasse , aga me peame tagasi ringiga minema ikkagi sinna piibli juurde ja tunnistama , et ainult nii toimivad need asjad tegelikult .
Nende printsiipide jaoks ma tahaks päris hoiatavalt sõrme üles tõsta , igasugused niisugused uued eksperimendid , võtke kätte ja vaadake näiteks , mis toimus nende samade kommunismi ideaalidega . ka pealtnäha väga head ideaalid , peaaegu piiblist maha kirjutatud , üks kõigi eest ja kõik ühe eest , kõik armastavad üksteist , noh , armastuse sõna seal küll ei kasutatud , muudetud, aga põhimõte oli tegelikult see sama. Meie võtame ja meie teeme ja meie oleme ja kõik ja küsime nüüd, mida see kõik maksma on läinud ja kuhu see välja on viinud. Nii et kui inimene võtab oma mõistusega ja hakkab uusi põhimõtteid kehtestama, siis tasuks ikka väga hästi järele mõelda, sest alles kogemuse kaudu saab selgeks ükskord, kas see üldse reaalne on, kas see üldse mõeldav on, kas ütleme progressi asemel on selle tulemuseks hoopis häving, suur laastamine, tohutu hulk ohvreid. Vaat niisugune on lugu nende igasuguste uute asjadega, mis võibolla tõutavad väga palju ja mille järel suured hulgad jooksevad ja eksperimenteerivad selle kõik läbi, aga eksperimentid võtavad aasta kümneid, sest inimese elu pikkus, see on aasta kümnetes.
Ja huvitav on see, kuidas me oleme õppinud. No, eks me kõik oleme õppinud üht-teist ja kolmandat siin eles ja võibolla ka, noh, kas me nüüd vaatame pedagoogikastki, kui palju on erinevaid suundi ja erinevaid filosoofe ja erinevaid lähenemisi. Ja kõik on järele proovitud ja inimesed on seda õppinud kõrgkoolides ja teinud eksameid ja kõik ja lõpuks võtame kätte selle piibli ja peame tunnistama, et kas seda kõik oligi nii väga vaja õppida, mida me oleme õppinud, et aru saada tegelikult, et see kõik on nii mõtetu.
Pilt on selline, et kui lõppude lõpuks oled igasugused asjad ära üritanud ja proovinud ja katsetanud, ja kui sa leiad ükskord midagi tõelist, siis võib üks vana inimene võtta sinu kõrval piibli lahti ja näidata sulle, ma teadsin seda algusest peal. Niisugune konkreetne näide on minu jaoks jooksnud kirjandusest läbi. Ma paraku ei mäleta praegu, mis kirjandus see oli ja ma ei mäleta nende teaduslikude tööde autoreid ja asju. Ühesõnaga mingisugused mõnikümend aastat tagasi keegi kuskil avastas, et inimese närvisüsteem on nõnda ehitatud, et tema sõnadele vastavalt hakkab terve tema organism tegutsema ja keegi esitas seda siis oma tuttavale pastorile ja ütles, teadsa, mis teadus nüüd on avastanud. Ja see pastor võttis piibli lahti ja ütles, näe, minu piiblis on see asi juba kirjas paar tuhat aastat. Doktor Jakobus, üks piiblis ilmapaistvaid doktoreid, on seda juba siis öelnud, et inimese keel on nagu tüür, mis tüürib laeva või nagu väitsed suulised, mis juhivad hobust, et teadlane oli selle peale väga üllatunud, et see on üks tänapäeva teaduse viimaseid avastusi, kas piibel sellest tõesti räägib. Räägib küll, miks ei räägi? Need asjad on ammu teada.
Jah, eks ta ole, eks keel ja see, mida sa räägid ja see sinu mõtlemine ja ajutegevus, need on omavahel nii tihedalt seotud. Ja me võime piiblist nii palju kirjakohti võtta seda, et mida sa välja ütled, eks vaimsesse maailma tegelikult need asjad toimivad ja see on kuidagi inimese käitumisega ja mõtlemisega niivõrd tihedalt seotud. See on, tundub ei tea, missugune eriline suur psühholoogiline mingisugune avastus või ma ei tea mis, aga tegelikult lihtsad asjad on alati geniaalsed asjad.
Jah. Nii et kui me siis oma suured eksirännakud ja otsingud läbi teeme ja jõuame lõppude lõpuks mingi tõeni, siis võime lüüa piibli lahti, kes piiblit paremini tunneb ja näidata sealt ka seda sama tõde. See on juba ammu teada olnud, see on juba ammu kirjas olnud. Ja teisest küljest vähemalt minul ei tule meelde ühtegi niisugust piibli tõde, mille tänapäeval võiks välja naerda ja ütelda, et vaata nüüd, mis moodid seal selle ajal usuti või arvati. Ja tänapäeval me teame ammu juba, et see on täiesti väär ja täiesti vale.
Jah, ja inimene, ta võib elada siin, me oleme seda ka oma saadetes siin ikka ja jälle maininud, et me võime elada siin nüüd praegu, kus me elame ümber ringi, on tehnika ja heaolu. Ja mida nüüd see piibli inimene, kes seal kusagil mööda kõrbe käis ja ei tea mitte midagi sellest. Inimene oma olemuselt on ikka see sama.
Inimene oma olemuselt on täpselt see sama. Tema saavutused on jah tehnilises ja teaduslikus maailmas kõrgemad, aga oma olemuse poolest ei ole ta karva väärki muutunud võrreldes sellega, mis ta on olnud aastatuhandet tagasi. Nii et ma tulen veel kord selle salmi juurde, mis ütleb Jumala kohta, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Me võime muidugi minna ja katsetada ja otsida ise ja proovida igasuguseid erinevaid õpetusi ja filosoofiaid ja meetodeid ja ma ei tea, mida veel kõike. Aga kui me tahame ruttu tulemuseni jõuda, siis tegelikult kõige valutum on võtta kätte Jumala sõna, võtta teda tervikuna, teha selgeks endale selle põhimõtted ja hakata selle järele toimima. Ja kui me selle järele läheme, siis me läheme nagu ühe hea teejuhi järele, kellel tee on juba tuttav. huvitav. Kes teab nii peateed kui ka igasuguseid kõrvalteid, kõiki neid märke, mis seal tee peal ja tee ääres on, igasuguseid meelitusi ja ahvatlusi, mis üritavad sellel teelt sind kõrvale viia, igasuguseid ohtusid, ka igasuguseid neid teid, mis näivad näiliselt palju paremad olevat ja palju tõotavamad, kus võibolla tundub, et saab kihutada hoopis kiiremini ja jõuab palju otsemini eesmärgile. Jumala sõna on nüüd niisugune teejuht, mis oskab meid kogu selles rägastikus juhtida ja selles mõttes ongi tema valguseks meie eluteel.
Jumala sõna on meile tõesti valguseks ja lambiks, aga Jumal lõi meid, inimesi. Ma arvan, et Jumal teab täpselt, mis on meile kõige parem.
Selle pärast ongi tema sõna meile valguseks. Tema teab seda täpselt, meie ise tihti peale ei tea. Öeldakse, meil on peod prahti täis ja see, noh, võibolla on niisugused, mitte päris praht, millest kohe näha on, et see on tõesti praht, vaid sellel prahil on niisugune ilus välimus, mis ahvatleb ja meelitab ja millest me ei raatsi lahti lasta. Keegi on niisuguse, umbes niisuguse võrdluse toonud. Ja kui nüüd Jumal pakub meile hoopis paremaid asju, siis tihti esmapilgul tundub, et see on palju kehvem. Aga kuna meie peod on neid igasuguseid kilinaid, kulinaid täis, mis tunduvad nii ahvatlevad ja meeldivad ja head, siis me ei saa ka Jumala käest vastu võtta seda, mida Jumal pakub ja tihti ei julgegi, sest see, mida Jumal pakub, see ei tõuta üldse nii palju, eriti siin maailmas ja siin elus ja see on mõnelegi inimesele kiusatuseks, miks me tahame oma elu valguseks pidada palju paremini igasuguseid muid filosoofiaid ja õpetusi selle asemel, et selleks pidada Jumala sõna. Aga ma ütlesin ka niisugust asja, et ega Jumala sõna ei ole tingimata sugugi endast mõistetavalt igale raadiokuulejale ka elu valguseks. On küllalt niisuguseid tunnistusi kuuldud, kus inimene ütleb, ma loen küll piiblit, aga ma ei saa sellest midagi aru. No mis valgusta mulle on, kui ma sellest arugi ei saa? See on nii keeruline ja nii arusaamatu. Ja kuna meie teema on tegelikult püha vaim, siis see ongi just õige koht seda meelde tuletada. Selleks, et meie hakkaksime Jumala sõnast nõnda aru saama, et ta tõesti meie jaoks valguseks muutub, et me ei suhtuks sellesse enam üleolevalt ja põlastavalt, olgu siis kristlastena või mitte kristlastena, selleks on meil vaja Jumala enese valgust. Teiste sõnadega, see, kes on sõna andnud, see peab seda ka seletama. Me oleme näinud niisugust asja näiteks päris maiste riikide seadusandluses, kui on antud mingid seadused välja ja neid on teatud kohtades võimalik mitut moodi tõlgendada, siis ei tohi mitte teha nõnda, et iga allu hakkab oma pead tõlgendama nii, kuidas temale kas siis kohasem on või loogilisem tundub. Vaid siis küsitakse seaduse andja käest, mis moodi tuleb seda tegelikult mõista või mis moodi tuleb seda tegelikult rakendada. Ja see organ, kes andis seaduse välja, annab siis ka kommentaarid ja seletused. Seda punkti tuleb mõista niiviisi ja kui vaja, siis sõnastatakse see paremini, antakse välja seaduse parandus või midagi taolist. Jumala sõnaga on nüüd sama lugu. Meie võime Jumala sõna lugeda ka nõnda, et me otsime siit välja võibolla omale näiteks meelepärasemaid kohti. Ja väldime neid kohti, mis meile nii hästi ei maitse. Just nagu suure kaetud laua ääres, lapsed valivad meelsasti ütleme kas rosinasaia või tordikoogitükke, aga seda lihtsamat toitu, mida ema käsib ka süüa, seda meelsamini ei taha. Ja meie võime vaimulikus elus olla täpselt samamoodi. Otsime aga Jumala tõotusi ja loeme kokku, kui palju tuhandeid neid on piiblis. Aga piiblis on ka muid asju, palju tõsisemaid asju ja nende kohta me võibolla ütleme, et need mulle ei maitse, ma neid parem ei taha.
Me räägime siin Jumala sõnast, aga samas ma pean ütlema ka seda, et kui sa käid koos Jumalaga ja sul on olemas see Jumala püha vaim, mis on sinu sees ja sinu ümber, siis sa ei saa aru või õigemini Jumal ei näita sulle asju ainult läbi piibli, vaid ta näitab sulle läbi erinevate olukordade. Sa saad mingisuguse tervikliku võime näha asju või asjade taha, sa oskad nagu neid asju terviklikult kokku panna, mis toimub, mis on sulle kasuks ja siin on väga palju erinevaid tasandeid, erinevaid seoseid ja see on väga huvitav. Ma arvan, et oma mõistusega inimene vast ei tuleks sellist asjade peale.
Ei jah, aga samas võibolla on küll nõnda, et tegelikult Jumal õpetab meid ka päris praktilises elus ja ka sel juhul, kui me otse piiblist näpuga järge ei vea, kui meil on tähelepanelikkust, siis Jumal võib meid õpetada ka lihtsalt eluolukordade läbi. Ja kui me oskame seda tähele panna, siis Jumala õpetus võib tulla küll ka seda kaudu või kaas inimeste kaudu. Nii et, noh, ega piibel ei ole ka sündinud kuskil laboratooriumis, vaid ta on sündinud iga keset elu. Ja selle tõttu on siia pandud kirja ühest küljest see, mis Jumal on otse öelnud, ja teisest küljest ka see, mis on lihtsalt praktilise elu käigus õpitud, mille kohta, noh, näiteks on kogutud tarkuse sõnad, mis ei ole otse antud prohvetite suu kaudu, vaid mis on elus kogetud ja antud kirja pandud ja millest võib sel teel õppida. Nii et Jumal ise on oma sõna selline seletaja, kes mõtestab ta meile lahti ja tõlgendab ära nii, nagu ta on algupäraselt mõeldud. Ja kui meie sellest organist, jutumärkides, mööda läheme, siis meie võime hakata Jumala sõna valesti tõlgendama. Jumala sõna tegelik mõte võib meile kaduma minna. Me võime oma inimliku mõistusega sealt võib-olla omast arust palju targemaid asju järeldada ja välja mõelda. Aga tegelikult meie oleme läinud Jumala sõnast mööda ja kogeme seda, et Jumala sõna enam ei olegi meile valguseks. See võib juhtuda isegi teoloogias. Ja hakkame hoopis arvama, et noh, siin on kirjutatud küll nõnda, aga tegelikult on hoopis teistmoodi. Niisuguseid järeldusi tehakse küll piibli suhtes.
Jah, on olemas ju selline asi nagu postmodernism, kus loed ühte teksti või ühte raamatut ja sinu elukogemused ja sinu asjad näitavad need asju, aga mis tegelikult tekst ütleb, sa võib-olla, noh, sa ei tahagi seda näha. Ja see ei ole nagu öeldakse sulle ka kasulik, nagu sa ütlesid, et huvitaval kombel me oskame piiblist lugeda ja need asju välja, mis meile meeldib. Tegelikult Jumala püha vaim räägib meie vastu. Ja kui seal tuleb mingi kirjakoht, sa tunned, et tegelikult, et see on midagi sinu jaoks. Sa peaks nagu meelt parandama ja sa ei taha seda teha. Ega inimesed üldreeglina vist ei armasta nii väga meelt parandada. Ja sa võtad mingisuguse teise kirjakoha, kus sa näed, kuidas jah, nagu sa ütlesid, et tulevad sulle õnnistused ja Jumal muuga õnnistab sind. Yeah. Aga kus on vaja nagu meelt parandada ja on vaja nagu andeks paluda ja kõik sellised asjad, mis on inimesele, inimesel lihale, ütleksin, vastuvõtmatu. Jah, me võime niimoodi selekteerida ja seda menüüd tõesti valida.
Jah, ja ma kardan, et tegelikult meie kristlastena üldiselt teeme seda päris palju. See sama, mida sa praegu mainisid, et Jumala sõna räägib küll meie vastu, aga me võtame palju meelsamini vastu meeldiva jutu kui ebameeldiva. No täpselt samamoodi nagu lapsed võivad vanematega olla väga ühes nõus siis, kui on vaja minna poodi nendele midagi head ostma, aga hakkavad kohe vastu siis, kui ema käsib näiteks kas või tuba koristada. Siis on sada ettekäänet selleks, et asja vähemalt edasi lükata, kui muud ei anna teha ja teine kord teha või kooli ülesandeid õppida. Ja küsime siis, mis on tegelikult lapsele vajalikum. Vajalikumad on tegelikult ja kasvatavad tegelikult paremini need asjad, mis on ebameeldivad ja mida vanemad noh peavad nõudma ja isegi sunni vahendeid kasutama selleks, et ikka tehtud saaks see, mis tarvis on. Meie oleme Jumala suhtes võib-olla samasugused. Jumal õnnista, Jumal anna, Jumal tee mulle seda, Jumal päästa mind sellest, Jumal anna mulle tervist ja edukust ja mida kõike. Aga kui Jumal ütleb, et nüüd võta mine tee see asi seal korda, siis võib tihti peale tekkida tõrge, et noh, võib-olla jah kunagi või ei noh, kas see oli üldse Jumal ja nii edasi. Aga kui me tuleme püha vaimu juurde ja püha vaimu töö juurde, siis anname endale aru kõigepealt sellest, et püha vaimu kujul on meil tegemist ka Jumala enesega. Ja püha vaimu ei tohiks meie mingil juhul käsitleda sellisel kujul, et kui me tema saame, siis hakkavad meie soovid täituma paremini kui enne. Vaid siht peab olema igal juhul see, et siis hakkab Jumala tahe täituma nii nagu me üsna meie isa palve algul palume sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Ja kui püha vaim saab tegelikult meie elus midagi tegema hakata, siis ta juhib meid kindlasti selles suunas ja hakkab meid õpetama. Ja ma tuletaks natuke meelde veel põhilisi mõtteid eelmisest saatest, kus ma lugesin Johannese evangeeliumin 14. peatükki, See on üks niisugune sõna, kus Jeesus päris olulisi asju ütleb välja selle kohta, mis siis juhtub, kui tema ära läheb ja püha vaim asemele tuleb. Seal näiteks esimene asi, mis me leiame, on see, et püha vaim on Jeesuse asemik maa peal tema jüngrite jaoks või jumala laste jaoks või lihtsalt kristlaste jaoks võiksime ütelda. Jeesus läks ise ära, aga ta ei jätnud jüngreid üksi, ta ei jätnud neid orbudeks või vaeslasteks, vaid ta saatis püha vaimu enda tööd jätkama, nii võiksime öelda.
Võibolla lisame ka juurde, et enne oli Jeesus ainult inimeste kõrval, kelle kõrval ta parajasti oli ja sai aidata. Ja. Aga nüüd läks olukord paremaks, kuna püha vaim saab viibida väga paljude juures.
See on tõsi. Sinna maani ma jõuan ka veel. Üksik asjalikumalt. Nüüd Jeesus ütles, et kui tema läheb ära, siis tema saadab asemele Jumala vaimu või ta nimetab seda siin tõe vaimuks. Johannese 14.17. Ja selle vaimu saamiseks on kaks eeldust, tuli siit sõnast välja. Üks on niisugune vahekord Jumalaga, kus Jumal on inimesele kallis. Seda nimetatakse armastuse vahekorraks. Ma ütlen meelega, et Jumal on inimesele kallis, sest sõna armastus võidakse tänapäeval ka hoopis vääriti mõista. Aga siin on mõeldud tõepoolest just seda, et Jumal armastab inimest nõnda, et ta tahab inimesele olla väga ligi ja inimene Jumalat samamoodi. Niisiis, Jumal on inimesele kallis ja see on muide palju enam kui lihtsalt uskumine, et Jumal on olemas. On neid inimesi küll ja küll, kes usuvad, et Jumal on olemas, aga rohkem neile Jumal eriti korda ei lähe. Kus on nüüd armastuse vahekord Jumala ja inimese vahel, seal lähevad Jumal inimesele ja inimene Jumalale väga palju korda. Nad tahavad olla võimalikult palju koos, suhelda nii nagu ka maises armastuse pildis need, kes üksteist armastavad, olgu nad või lapsed ja vanemad või siis abikaasad. Nii et armastuse vahekord Jumalaga on üks eeldus püha vaimu tegelikuks saamiseks nõnda, et seda ka näha ja tunda on. Ja teine eeldus on sõna kuulmine ehk Jumala sõna pidamine. Sellest oli siin juttu neljas salmis. Jeesus ütleb, kui te mind armastate, siis pidage minu käske, salm 15. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Nii et siin ei ole mingi tundeline armastus, vaid niisugune armastus, mis küsib Jumala tahtmist ja tahab seda täita. See ongi see, kes mind armastab. Ja Jeesus ütleb, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Nii et see armastus ja sõna kuulmine on väga vahetus seoses siin oma vahel. Ja siis selle tulemuseks on, et minu isa armastab ka seda inimest ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Nii et nii ligidal on Jumal sellisele inimesele, kes siis tõesti armastab Jumalat ja kes mind ei armasta, see ei pea minu sõnu. Nii et meie võime selle põhjal lausa tegelikus elus näha, kes tegelikult Jumalat armastab ja kelle juures on ka püha vaim. Nii et järgmine asi, mis me nägime, on see, kui Jumala vaim tuleb, siis ta toob Jumala usklikule väga lähedale. Teeb ta uskliku jaoks väga reaalseks. Usklik tunneb Jumalat nii lähedalt, et ta nagu elab lausa koos Jumalaga ja see on paljude usklikude kogemus.
Sa ütlesid ühe lause, millele ma nagu jäin mõtlema nimelt, et me tunneme, kui inimene elab koos Jumalaga ja tal on see püha vaim. Kas selline asi ei või viia ka selleni, et paljud inimesed tahavad seda näidata teistele ja siin võib tekkida selline forseerimine ja ülepingutamine, mis võib endaga kaasa tuua väga ohtlik asju?
Kindlasti, see on tõsi. Et inimloomus jälle, see on nüüd natuke teine teema, aga sugugi mitte liigne ega vale teema sellel kohal. Ma juba mainisin tänases saates, inimloomus on selline, mis tahab olla suur, silmapaistev, tähtis, hinnatud, tunnustatud ja nii edasi. Ja paraku see käib inimloomuse kohta ka siis, kui ta on saanud kristlaseks. Ei maksa arvata, et kes on saanud kristlaseks, see on nüüd sealt peale täiuslik. Ja see on võibolla üks põhjus, miks Jumal ei saa inimesele oma suuremaid õnnistusi nii väga üldse anda, sest kui ta neid annaks minule ja sinule, nii et noh, tõesti kaugele näha oleks. Kui kõrgele me siis lendaks, mida me endast arvama hakkaks, kui võibolla põlastavalt me hakkaks teiste peale vaatama, kes nii kaugel ei ole nagu meie nüüd enda arust. Ja see on tõesti väga tõsine oht, et me tahame saada Jumala abiga lihtsalt ise suureks. Väga tõsine oht. Ja neid inimesi on küll, kes on selle kõrval raja peale ka eksinud. Jumala õnnistused suutunnistuse järgi on küll selleks, et Jumal oleks suur, aga tegelikult selle varjus saab ise ka väga hästi suur olla. Ja kuulus ja tuntud ja hinnatud.
Jah, ja siis võetakse appi igasugune sellised välised võtted, mis selle nõnda nimetatud jutumärkides vaimulikustab inimeste.
Jah.
Aga mõni inimene lihtsalt, ta ei kasuta sellised väliseid võtted, aga Jumala püha vaim on tema sees olemas.
Ja sellel viimasel juhul on ta paremini ja see vili üldiselt on parem. Aga kus hakatakse igasuguseid vaimulikustamise võtteid kasutama, seal on tegelikult tegemist hoopis ohtliku asjaga ja piibli keeles nimetatakse niisugust asja lihalikkuseks. Kus juures see on selles mõttes ohtlik lihalikkus, teda on raske ära tunda, kuna tal on vaimulik mantel seljas. Igasugused vaimulikud väljendid ja vaimulikud niisugused pretensioonid ja taotlused ja näiteks väljend, et mina tahan ainult seda, mida tahab Jumal. No päris suure lennuline väide. Kas sa ikka tõesti tahad ainult seda, mida tahab Jumal?
Ja noh, teine see lause, mida väga tihti võidakse kasutada, on Jumal ütles mulle nii, mine sinna ja mine ütle seda ja mine tee seda ja kõik need tegelikult oma isiklikud ambitsioonid või oma laiskus või oma mugavus või mis tahes asjad tegelikult looritatakse üle selliste kristlike loosungitega ja ka kurb on, kui sinna tuuakse Jumal sisse. Jumal ütles mulle ja mine tee seda ja tegelikult kui sa nüüd hakkad jälgima siis seda inimest ja tema elu, siis on seal palju küsimärke.
On juhtumeid, kus lausa valet niivis üritatakse kinnitada. Jumal käskis mul seda teha. Ja mina läksin ja tegin, aga tulemus või vili, mis sealt välja tuleb, on niisugune, et hoi alt. Niisugused asju neid on olnud kristlaskonnas palju, nii et jah, seda teed pidi võib ka minna viltu. Ja võibolla üks vale arusaam või vale kujutlus, mis on olnud seoses Jumala püha vaimuga, ongi ehk kristlaskonnas selline, et kui tuleb Jumala püha vaim, siis ma olen täiuslik. Kui ma saan Jumala püha vaimuga täidetud või ristitud, siis ma enam ei eksi. See vaim ju juhib mind ja ega tema ei juhi valesti. Ja see on päris ohtlik niisugune arvamus jälle. Vaat Jumala püha vaim ei ole garantii eksimatuseks. Ja ta ei ole veelgi enam mitte tagatis, et nüüd ma olen saanud juba vaimulikuks. Jumala vaim, see on sügavam ja raskem teema üldse, kuidas tema tegelikult tegutseb ja mismoodi inimene siis selles kasvab, aga nii palju ma tahaks kohe öelda, kui Jumala vaim inimest tõesti kasvatab, siis ta ei kasvata teda mitte suuremaks, võimsamaks, tugevamaks, tähelepanuväärsemaks, vaid ta kasvatab väiksemaks ja madalamaks, võiks öelda patusemaks, mitte selles mõttes, et inimene hakkab siis rohkem patu tegema, vaid selles mõttes, et ta tunneb oma tegelikku olemust ja selle põhjaliku rikutust hoopis paremini, hakkab järjest nägema seda, kui kõlbmatu ta tegelikult on ja kui ta seda tegelikult hakkab ära tundma, siis see mõjub nõnda, et ta sellega enam suurustada ei julge.
Ja tegelikult inimene muutub loomulikuks ja lihtsaks ja ta muutub selleks, kes ta tegelikult on või vähemalt tuleb see julgus vähe aaval juurde. See on üks protsess ja nimelt muutuda selleks, kes sa tegelikult oled.
Jah, täiesti tõsi. Muutud järjest inimlikumaks ja sõbralikumaks ja lihtsamaks ja vastuvõetavamaks. Sa ei kõnni enam ringi nagu mingisugune ebamaine olend, kellest kõik peavad kaarega ümber käima, et noh, ei tea, mida temast arvata. Nii siis, see on oluline täiendus selles kohas, kus ma ütlen ühest küljest, et püha vaim toob Jumala usklikule väga ligidale. Seal on tõeline armastuse vahekord ja samas tuleb kohe täiendada, see ei tähenda, et inimene oleks nüüd eksimatu või koguni täiuslik. See ei tähenda seda. See ei tähenda seda, et inimene ei võiks ka koguni eksida püha vaimu juhtimises, arvab, et see asi, mis ma nüüd tegin, oli mulle Jumala vaimu poolt antud, aga võib selguda, et ei olnudki alati. Ja siis oleks küll otse tee selline, et on vaja seda tunnistada, ma seekord eksisin. Sest on olemas ka teisi hääli, millega me, mida me võime kuulda ja pidada Jumala püha vaimu hääleks, aga mis viivad meid tegelikult vales suunas ja viivad nii tõest kui ka Jumalast kaugemale.
Me oleme jõudnud nüüd üldiselt ikka lähemale sellele teemale, nagu see vaimne maailm ja see sfäär. Ja see ei ole niisama lihtne mustvalge maailm. See on palju, palju keerulisem ja palju, no ma ütlesin, värvirikkam.
On küll. Tõepoolest palju mitmekesisem ja me oleme tõepoolest juba 34 saadet sellele teemale lähenenud ja ta on suhteliselt lähedale jõudnud. Et me peame nendest asjadest rääkima ka rohkem, aga jälle võib-olla kohe võib öelda nii palju igaks juhuks, et see, mis on valge minu silmis, ei tarvitse seda olla tegelikult. See võib olla valgeks värvitud lihtsalt.
Ja miks me sellest räägime? Et tegelikult ma mõtlen seda, et kui kogudused muutuvad sellisteks, ma mõtlen, kui seal inimesed on lihtsad, loomulikud, heatahtlikud, sõbralikud, nad on need, kes nad tegelikult on, siis sinna ju tahetakse tulla. Sinna peaks tulema see inimene, kes abi otsib, kes tegelikult Jumalat otsib. Järelikult see protsess, just nimelt olla juhitud Jumala püha vaimu poolt, peaks tooma välja kõik selle halva ja esile tooma hoopis hea.
Ja tegelikult, kus Jumala vaim tegutseb, seal ta nõnda tegutsebki. Ega Jumal ei tegutse ühes kohas nii ja teises kohas hoopis teistmoodi. Jumal on see, kes ta on igal pool ja kõigil aegadel. Ja kus Jumal üldse tegutseb, seal teeb ta ikka põhimõtteliselt sama liiki tööd. Ja milline see töö on, see selgub ka sellest, mida püha vaim teeb ja ma läheksin lihtsalt oma teemaga edasi, sest me jõuame nende asjade juurde järjest.
Me oleme siin kahekesi meeldivalt rõõmsad ja üllatunud, kuidas Jumala püha vaim ka väga praktiliselt tegutseb. Tehes neid saateid, me ikka ja jälle üllatume, kuidas kas või muusika valikul leiame selle õige muusikapala õige koha jaoks.
Jah, Helde Karjane, tule saada mind, aita leida õige tee. See on ju nii vajalik palve meile kõikidele ja just sellest me parajasti rääkisime. Ja Jeesus ise on see hea karjane, tema ütleb, mina olen hea karjane. Ja tema aitab meid leida, tema juhib meid, ainult olgu meil niisugune meelsus, mis laseb ennast juhtida ja mitte ainult seal, kus meile meeldib, vaid ka seal, kus meile ei meeldi. Või piltlikult, kasutades eelmist pilti lastest ja vanematest, olgem talle sõnakuulelikud mitte ainult siis, kui minnakse poodi midagi head ostma, vaid ka siis, kui kästakse teha midagi, mis parejasti ei meeldi. See on väga oluline terve usu elu jaoks, et me võiksime tegelikult ka elada koos Jumalaga ja et see meie usu elu kujutaks endast midagi niisugust, mis on ehtne ja tõeline ja viljakas. Veel üks asi, mis on seoses püha vaimu tööga oluline, on see, et püha vaim mitte ainult ei too usklikule Jumalat väga lähedale, vaid ka selgitab Jumala olemuse. Kui püha vaim teeb meile asjad selgeks, siis me mõistame kõigepealt niisugust tähtsat asja, kes on Jeesus Kristus. Ja sellele küsimusele, kus erinevad inimesed annavad väga erinevad vastused, nii nagu me ühes saates varem juba rääkisime, seal võime meie püha vaimu abiga vastata kindlalt nii nagu Peetrus, sina oled Kristus, Jumala püha või Messias. Jumala saadik, see ainuke tee isa juurde, kelle kõrval teist olemas ei ole, niisuguse selguse või ilmutuse võib meile anda ainult Jumal ise, ta teeb ka seda ja ta teeb seda just nimelt oma püha vaimu läbi. Johannese evangeeliumi järgmises peatükis 15. on salm 26, mida siin kohal tahan nimetada. Kui tuleb lohutaja, kelle ma teile isa juurest saadan, tõe vaim, kes lähtub isast, siis tema tunnistab minust. Nii et kui püha vaim tuleb, siis ta tunnistab meile Kristusest ja kirgastab Kristust, teeb selgeks selle ainulaadse positsiooni, mis on Kristusel kogu muu universumi suhtes.
Siin tuli välja selline asi, kes siis see püha vaim on. Tõevaim. Samas eks ju on ta selline armastuse vaim. Samas on ta lohutaja vaim. Kes ta siis veel kõik on?
Mõistliku meelevaim on üks oluline asi.
Jaa, sellest me rääkisime ka päris pikalt.
Jaa.
Ja kuidas siis, tegelikult on see kõik üks väga positiivne ja kui meil tekivadki sellised negatiivsed asjad seoses Jumala püha vaimuga, siis me peaksime olema väga ettevaatlikud.
Jah. Julgen anda jälle sellise praktilise nõuande, et kui inimene tunneb ennast mingis keskkonnas halvasti, siis seda tunnet päris paljudel juhtudel tasub usaldada või vähemalt see peaks tegema ettevaatlikuks. Kui ikka mingisugune asi sulle tõsiselt ei istu, siis äkki on tark seda seltskonda vältida. No võib küll juhtuda ka niisugune asi, et inimene oma patusese tõttu tunneb ennast usklikude keskkonnas halvasti. Sel juhul see olukord laheneb sellega, kui see patusus saab välja toodud või puhastatud. Aga on ka küllalt niisuguseid kohti, kus on lihtsalt selline ülepingutatud vaimulik atmosfäär. Võib-olla päris kõva kisa ja kära. Võib-olla igasugused kummalised nähtused, mis kõik pannakse tohutu innuga püha vaimu arvele. Aga selle taga ei tarvitse olla, paremal juhul muud kui inimese oma niisugune lihalik innukus, vabandust väljenduse eest, aga ma mõtlen seda tõsiselt. Inimene hakkab ise ennast üles kütma. Võib-olla palvetega, võib-olla ülistuslauludega, võib-olla veel mingite meetoditega, mis võivad veelgi sellised äärmuslikumad olla. Ja inimene võib ennast ise üles kütta ja seda tuleb nimetada hingeliseks tegevuseks. Aga hingeline tegevus on piiblikeeles tegelikult lihalikus. Ja siis inimene võib ise ennast petta sellega, et ta arvab, et siin nüüd oli Jumala püha vaim väga lähedal, aga oma kogemuste põhjal võin öelda ja muulgi põhjal kui oma kogemuste põhjal võin öelda seda, et kus on tegemist niisuguse üles köetud õhkkonnaga, see on väsitav õhkkond. Seal sa võid olla küll väga kärarikas ja väga innukalt sellest osa võtta, aga kui sa sealt ära lähed, siis tegelikult koged tühjust või niisugust olukorda, et saad puhkama minna. No vähemalt mina olen seda kogenud. Ja teisest küljest ei tarvitsegi midagi niisugust erilist olla, võib olla ainult Jumala sõna ja selle väga selge kuulutus. ja sa tunned, kuidas see sind tõstab üles. Sõna otseses mõttes tõstab üles ja ergutab ja annab sulle niisuguse energia, et kui sa sealt ära lähed, siis sa mitte nagu ei vaju kokku või ei hakka nüüd puhkama sellest, mis seal oli, vaid see energia kannab sind lihtsalt, sõna otseses mõttes kannab veel päevi või koguni nädalaid. Selle järel sa tunned, et see mõjutab tervet sinu elu. Vaat seal on niisugune täiesti kvaliteedi vahe. Üks asi on nüüd lihas tehtud asi, oma tehtud asi. Ja teine asi on see, mida Jumala püha vaim teeb ehtsalt. Ja oma tehtud asi see pigem väsitab ja koormab, aga Jumala tehtud asi see on see, mis tõeliselt vabastab ja puhastab.
Kui on Jumala püha vaim kohal, siis ta siis annab sulle selle rõõmu, ta annab sulle selle vabaduse ja tegelikult on see selline, noh, heas mõttes ikkagi positiivne, nagu sa ütlesid, Aare. Et võibolla tõesti mõningad asjad, Jumala püha vaim võibolla ka natuke noomib meid ja kõik, aga see on tehtud kuidagi väga pehmelt ja väga kenasti. Ta ei suru sind, nagu öeldakse, maha, vaid ta tõstab sind üles.
Jah, Jumal oskab isegi noomida niivõrd delikaatselt ja tervendavalt, et see ei ahista, see ei rõhu, see mingil juhul ei süüdista, see ei pane sind kunagi koorma alla. No koormat võib küll kogeda selles mõttes, et kas ma nüüd nõustun loobuma sellest asjast. Vaat see võib olla võitluse moment, aga juhul kui sa nõustud sellest loobuma, siis sa saad vabaks ja see on niisugune ehtne vabadus, mida ei ole vaja oma jõuga üleval hoida või mingisuguse oma meeleolu õhutamisega. Et need on erinevad asjad jah selles suhtes. Nii et Jumala püha vaim seletab meile Jumala olemust, Kristuse olemust, ütleksin isegi paremini, mitte ainult seletab, vaid ilmutab, teeb selgeks. Seletada ju võib, aga seletusest võib ka mitte aru saada. Aga kui ta ilmutab, siis ta teeb selle meile selgeks. Ja veel tahaksin öelda, Jumala püha vaim mitte lihtsalt ei ole Jumala laste juures, vaid ta tegutseb aktiivselt. Tegutseb aktiivselt nii, nagu tegutses Jeesus ise. Jeesus kõndis koos oma jüngritega, õpetas neid, rääkis nendele. Jumala püha vaim teeb midagi samasugust. Ja see oli siin öeldud salmis 26. Aga lohutaja püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik. Seda esiteks. Teiseks tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. See tähendab, et kui ennem jüngrid käisid koos Jeesusega ja küsisid Jeesuselt, siis nüüd võib pöörduda palves Jumala poole ja Jumal annab vastused oma püha vaimu läbi, näiteks tuletades meelde, mida Jeesus on teatud olukorras öelnud, just sellises olukorras. Või tuletades meelde mõne kirjakoha piiblist, vaat niisugusel viisil Jumala püha vaim tegutseb.
Kasvama, nii saame jagada lootust. igatsus ootus, see on me taevas elu lootus, see just ongi me igatsus ootus, taevas elu lootus.
Nüüd on Johannese evangeeliumis üks kirjakoht veel, mida ma tahan rääkida seoses püha vaimu teemaga. See on 16. peatükis ja siin on pandud pealkirjaks Maailm ja tõevaim. Johannese evangeelium räägib sellest vaimu teemast ja veel mitmetest muudestki teemadest väga sügavalt, sellepärast ta mulle meeldib ja toon neid asju siit esile. Jeesus ütleb, seda ma ei ole öelnud teile kohe algusest, sest ma olin koos teiega. Siis mitmeid asju, mida Jeesus on rääkinud oma jüngritele. Siin antud juhul ka ennustused kannatuste kohta näiteks. Aga nüüd ta jätkab. Aga nüüd ma lähen tema juurde, kes minu on saatnud. Ja keegi teist ei küsi minult, kuhu sa lähed. Kuid et ma seda teile olen rääkinud, siis on kurbus täitnud teie südame. Lihtsamalt öeldes Jeesus ütleb, Jumal on mu siia maailma saatnud, jutumärkides komandeeringusse teatud ülesannet täitma. Nüüd Jeesus ütleb, see ülesanne saab täidetud ja mina lähen ära ja teie muutute sellepärast nüüd kurvaks. Mis meist nüüd saab? Sina lähed ära, kuhu meie jääme? Mis Jeesus vastab siis selle peale? Kuid ma ütlen teile tõtt. Teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Nii et Jeesus läheb ära, aga koht ei jää tühjaks, vaid lohutaja tuleb asemele. Ja nüüd ma vahepeal peatun ja kordan veel üle, mida vahepeal sai juba mainitud. Kui Jeesus oli inimese kujul siin maa peal, siis ta sai olla nii nagu iga inimene ainult ühes kohas korraga, lausa füüsiliselt. Neid inimesi, kes teda ümbritsesid, oli millal rohkem, millal vähem, lähemate jüngrite ring 12, suuremate jüngrite ring võib-olla mitmetes kümnetes, seal 70, keda ta kunagi kahe kaupa välja saatis või ka üle 100, neli pühipäevil oli neid 120 seal ühes toas koos, kes said püha vaimuga täidetud. Ja peale selle suur hulk uudishimulikke, kes mõnikord kuulasid Jeesuse jutlust niisuguse innuga, et unustasid söömise ja joomisegi, olid juba hilja õhtuni koos ja siis Jeesus, et hoolitseda ka nende ihuvajaduste eest, valmistas suure hulga toitu imeliselt, paljundades ühe väikese poisikese kaasa toodud lõunasöögi, nõnda et tuhanded inimesed sellest süüa said. Ikkagi Jeesus sai olla ligi korraga ainult teatud kindlale hulgale inimestele ja see hulk ei ole väga suur. Ja kui nüüd tänapäeval oleks Jeesus veel siin maa peal, ütleme oleks seal samas Palestiinas, oleks seal samas Jerusalemmas, kes tahaksid teda näha saada, kes tahaksid temani jõuda üle kogu maailma, see oleks täiesti mõeldamatu. Ja selles mõttes on sõna otseses mõttes väga kasulik, et see vahetus toimus. Jeesus läks ära ja püha vaim tuli asemele ja püha vaim ei ole ligi enam mitte ainult Jerusalemmas või mõnes teises, kolmandas, neljandas kohas maailmas, vaid sõna otseses mõttes tervele Jumala kogudusele üle terve maailma täiesti võrdselt ükskõik, kus ainult Jumala poole pöördutakse, seal on Jumal ise kohal oma püha vaimu läbi.
See on täielik geniaalne plaan, Jumala plaan, mida ta ette nägi.
Ja sellepärast on väga tõsi see, mis Jeesus ütles. Ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun. Sest nüüd on asjad korraldatud palju paremini. Ja võib-olla mõni tahaks ehk siin kohal väita, et aga tol ajal Jeesus oli nähtaval kujul meie hulgas. Nüüd püha vaimu meie ei näe. Ma tahaksin selle kohta öelda, et see on asi, mis tegelikult mitte midagi ei ütle, sest ka sel ajal, kui Jeesus oli nähtaval kujul inimeste keskel, kas siis kõik uskusid temasse? Mõtleme järgi. Ei uskunud ju. Täpselt samuti oli neid, kes uskusid, neid ei olnud nii eriti palju, oli teisi, kes kahtlesid ja kõhklesid, kuigi nad nägid teda ennast, nägid kõiki tema tegusid ja oli ka neid suurem hulk, kes olid täiesti vaenulikud sellele kõigele. Nii et Jeesuse nägemine ise endast ei sünnita veel usku. Usu sündimiseks on vaja teist laadi nägemist, see on sisemine nägemine ehk ilmutus. Ja selle annab meile püha vaim. Nii et kui püha vaim tuleb, siis ta teeb meile selgeks kolm asja. Mis on patt oma olemuse poolest? Enne kui püha vaim meid valgustab, ma tahan öelda, meie ei tea, mis on tegelikult patt. Võibolla julgeme nimetavad patuks ainult kõige rämedamaid üleastumisi kui neidki. Ega neidki tänapäeva maailmas enam alati patuks ei peeta. Teiseks saab selgeks, kes on Kristus ja milline on tema tegelik positsioon praegu, samuti milline on lunastus, see õigus, mida inimesele pakub Jumal. Ja lõpuks ka, mis on selle maailma saatus ja milline on kohus selle maailma vürsti ja kogu selle patususe üle, mis siin valitseb. Need asjad selgitab meile püha vaim. Ja nüüd edasi ütleb Jeesus midagi väga tähelepanuväärset. Ta ütleb oma jüngritele, mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema tõe vaim tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Ma tahan öelda, ka meie elus, kes me oleme kristlased, on palju niisuguseid Jumala tõdesid, mida meie, ka teie raadiokuulejad, ütleme tänasel päeval veel vastu võtta ei suuda. See tundub liig. Teatud piibli tõed tunduvad olevat vastu võetamatud. Ja jälle läheb aeg, meie kasvame ja püha vaimu läbi teeb Jumal meile need asjad selgeks, aga see sünnib omal ajal.
Kuulsite 34. saatesarjast Alg tõed ja stuudios olid Rannamuse koguduse õpetaja Are Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend.
Kõike head kõigile!
Ja kui me kohtume taas.